This episode of English at Work podcast is brought to you by British Council Thailand.
English at Work episode นี้เราอยากคุยกับคนที่ไม่รู้จะอธิบายงานของตัวเองอย่างไรในภาษาอังกฤษค่ะ
เคยไหมครับที่รู้สึกว่าเบื่อจังเวลาเจอคำถามว่าทำงานอะไรแล้วเราก็ตอบได้แค่ I am a teacher, I am an architect, I am a graphic designer. It soundsWell, not very exciting, to be honest, right?
Yeah. And we know that you get asked the question, what do you do? So often that it sometimes feels like a formality, right? Just like saying hi with no exciting conversation to follow. But what if there's a way to change the way you talk about what you do so that people are interested, excited, and want to know more about it?
Yes. And you can improve that to stand out.To be more memorable. เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะพูดถึงงานของเราอย่างไรให้น่าสนใจขึ้นฟังดูน่าตื่นเต้นมากขึ้นเซ็กซี่ยิ่งขึ้น
On today's show, how to describe your work or talk about your job in English and make it more interesting. Or how to be more memorable when you talk about your work.
This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กครับ
สวัสดีค่ะบีค่ะและนี่คือพอดแคสต์ที่จะช่วยให้คุณใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้อย่างมั่นใจและได้ผล
You'll be more confident and more proficient using English language as a tool to be successful in your career.
This is English at Work podcast from The Standard.
And before we start, please make sure to hit subscribe at our channel on YouTube. ที่ช่องคือ The Standard Podcast นะครับโลโก้สีม่วงๆหาไม่ยากเลย And please also ring that notification bell.
Please ใช่แล้วค่ะนอกจากกดซับอยากให้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเอพิโซดของเรา And if you find our podcast fun and useful, please like and share our content. Thank you.
เรามาลองเริ่มจากการพูดถึงอาชีพการงานของเราสองคนกันก่อนเลยไหม Well, starting with a quote-unquote boring version.
Okay,
for example, so, คุณบีครับ what do you do for a living?
I work at an agency. Yeah. What about you, คุณบี
Well, I am a podcast director at The Standard. So, what's wrong with what we just said with our quote-unquote boring version? Is it really boring, you
well,
think?
When I listen to your job, it doesn't sound boring, like when you introduce yourself. But maybe because I have personal interest in what you just said, like podcast director.
I see.
Right? Uh-huh. But what about my version? Did you find it boring?
Well, yes. I'm sorry to say that.
Very rude.
Well, manager is a great job, but it doesn't say anything.
Right.
Right? It's too general. Mm. And agency, what kind of agency? It...also doesn't say anything about your personality or what you do. Like, it's not special.
Mm.
So, well, I think it kind of invites a follow-up question, right? But not in a very friendly way. Mm. Because when you say agency, and if I go like, agency, what is that? What kind of agency is that?เราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดถามออกไปอ่ะเราจะดูเหมือนแบบคนที่ช่างไม่รู้อะไรเลยหรือเปล่
า
คือพูดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจสิแล้วทำไมต้องถามว่าเอเจนซี่อะไรเหรอครับเราไม่แน่ใจไงว่า would that sound smart or would I sound dumb ใช่ไหม
That's true นะแล้วเหมือนเมื่อกี้พี่ก็เหมือนตอบไปห้วนๆอย่างนั้นแหละแบบเหมือนก็ทำงานบริษัทเอเจนซี่ค่ะ
Do you want to talk to me
เหมือนไม่อยากชวนให้คุยต่ออะไรเลยไม่เปิดช่องให้แบบ probe ให้ ask further questions
well it's just a job title
that's true
it could sound too formal or even too cold I think
yeah. what would be your first impression of me when you heard my response
that you don't want to talk to me at all เหมือนคุณบีไม่เห็นอยากจะคุยกับผมเลยครับอุตส่าห์ถามว่าเอ๊ะทำงานอะไรหรือแล้วก็ตอบแล้วหยุด เงียบเลยแล้วก็เหมือนกับคิดขึ้นได้ก็อ่ะถามกลับซะหน่อยแล้วคุณล่ะทำงานอะไร
เหมือนแค่formality เนาะมารยาทถามเพื่อมารยาทแล้วคุณล่ะคุณบี
ถามเป็น format เวลาเราเข้าสังคมใช่ไหมครับ
แต่บีว่าเรื่อง first impression ก็สำคัญค่ะพี่บีเพราะว่าจริงๆเหมือน first impression มันเรามีเวลาแป๊บเดียวเนาะที่ทำให้อีกคนนึงรู้สึกประทับใจกับเราหรือที่เขาชอบพูดว่า people don't remember what you say but they remember how they made you feel
oh yes
right so maybeThe way I said my introduction มันทำให้บีแบบดูเหมือนไม่ได้เป็นคนน่าคุยด้วยอ
่
ะไม่น่าแบบไม่น่าตื่นเต้นไม่ดูแบบไม่เฟรนลี่เลย
And do you even like your job? Because I don't feel that when you talk about your job, right? ไม่มีการลงรายละเอียดไม่มีความตื่นเต้นในน้ำเสียงเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือไม่ควรจะถามต่อเพราะเขาอาจจะไม่แฮปปี้กับงานของเขาหรือเปล่า Yeah, that's what I feel at leastYeah. And also, when I say podcast,
right.
to some people it might seem intriguing, but to others it might be like confusing or, well, let's face it, podcast is not that like mass yet. มันไม่ได้ mass ขนาดนั้นคนอาจจะแบบ podcast อ๋อ It could sound too technical for them even. คือแล้วหลายๆคนจะเป็นอย่างเงี้ยบางทีพอพูดชื่อจ็อบไตเติลออกไปใช่ไหมครับหรือพูดชื่องานออกไปมันจะมีศัพท์เทคนิคที่เราก็คืออะไรวะแต่ไม่กล้าถามเพราะกลัวว่าเอ๊ะเราจะดูโง่หรือเปล่าถ้าเราไม่รู้ใช่ไหม
จริง
นั่นแหละคือสิ่งที่เรารู้สึกได้จากการแนะนำตัวแค่นี้ so but we want to make it better right
so what can we do พี่บิ๊ก
well I think first of allTo fix the problem that we just had with our introduction, right? We need to elaborate.
Right.
Yeah. When I say elaborate, what does it mean?
Means ขยายความหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะ
ก็อย่าพูดแค่ผู้จัดการค่ะแล้วก็
จบค่ะ
จิ้งหรีดคริกเก็ตขึ้นมานะครับแต่ขยี้ลงไปนะครับใส่รายละเอียดลงไปด้วยนั่นก็คืออันแรกคือ elaborate อันที่สอง use humor
ทำให้มันตลก
ใช้อารมณ์ขันนิดนึงแล้วก็สามครับ talk about what you like about it
พูดถึงสิ่งที่เราชอบในงานของเรา
ใช่ and number four talk about the impact
พูดเรื่อง impact คืออะไรนะ
ผลกระทบผลกระทบที่เกิดขึ้น basically is what your job does for other people but number three what you like is what the job does for youbesides
okay.
making money for you
okay.
เพราะฉะนั้นก็คือขยายความใช้อารมณ์ขันบอกว่าคุณรักอะไรงานของคุณแล้วก็สี่คือบอกว่างานของคุณนั้นส่งผลกระทบช่วยเหลือคนอื่นอย่างไรมีสี่อันนะครับเรายกตัวอย่างไปทีละอันข้อแรก elaborate so basically what I do is you can say that basically what I do is blah 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 อธิบายขยายความไปว่าตำแหน่งที่อาจจะฟังดูยากๆนะครับจริงๆแล้วมันก็คือทำแบบนี้ครับประมาณนี้ or what else we can say could be
can say in other words dot 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 right
ก็คืออ่ะหรือถ้าอาจจะพูดง่ายๆอีกแบบนึงก็คือแบบนี้นะครับก็เป็นการขยาย or what else can we say to go into more detail with our job
maybe we can even ask a question
Oh, okay.
Like, for example, we can ask the question to probe the context. Like, do you know what this is? What that is? Like, no, we'll go into an example.
Sure. Right. Okay. Yeah. So instead of telling them, we ask them to, like, ignite their curiosity
yes.
and, like, the question. Okay, good. So, เรามาดูตัวอย่างกันนะครับ อันแรกวิธีการ elaborate นะครับ คือบทความนี้นะครับ Your Guide to Making Your Job Sound Interesting Without Going On and On จาก webthemuse.com ยืมบทสนทนาเข้ามาเลยแล้วกันนะครับอ่ะลองมาดูซิว่าเราจะพูดยังไงได้บ้าง So คุณบี What do you do for a living?
I work for myself as a freelance writer
Oh so you like write books?
No let's say you have a job interview coming up mm-hmm. and you're googling advice about how to respond to common interview questions those articles you find in your search results that's the sort of thing that I write
I see เพราะว่าคนพอเราตอบมาว่าเป็นนักเขียน มันอาจจะเป็นคำที่คนแบบนึกไม่ออกว่าสโคปคือตรงไหนใช่ไหมครับมันเป็นคำที่ค่อนข้างกว้างก็เขาก็อาจจะถามกับมางงๆว่าอ๋อแบบเขียนหนังสือเนี่ยเหรอครับบีก็อธิบายเพิ่มเติมโดยการใช้ตัวอย่างที่คิดว่าน่าจะ well relatable เขาน่าจะเคยแบบผ่านประสบการณ์นี้มาก็เลยยกตัวอย่างว่าสมมติคุณกำลังจะไปสัมภาษณ์งานแล้วคุณก็อยากรู้ว่าวิธีการตอบคำถามที่เขาถามกันตอนสัมภาษณ์เนี่ยมันมีประมาณไหนบ้างก็เลยไป Google และไอ้บทความที่คุณเจอนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันเขียน
ก็ดูน่าตื่นเต้นดีนะพี่บิ๊กแบบดีกว่าถ้าแค่บอกว่าอ๋อเราเขียนบทความบนอินเทอร์เน็ต
อ๋อใช่
ก็อาจจะอ๋อโอเคค่ะ
นั่นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
บทความแบบไหนหน้าเราจะเคยอ่านไม่หน้าอะไรอย่างงี้เนาะ
อันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาไปเลยนะครับในสิ่งที่เขาอ๋อๆใช่เคยอะไรประมาณนี้หรืออาจจะลองเปลี่ยนไปครับบอกว่าเคยอยากรู้ไหมว่าบางทีแบบเราไม่รู้จะแต่งตัวยังไงเพื่อไปพบกับพ่อแม่แฟนครั้งแรกแล้วคุณลองไป Google ดูบทความพวกนั้นแหละที่เราเขียนแนะนำอะไรต่างๆอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าโอเคถ้าสมมติเกิดจะถามว่าคุณทำงานอะไรแล้วตอบว่าเป็นแบบตำแหน่งงานที่ฟังดูแบบยากๆหรือเป็นอาชีพที่งงอ่ะหรือเข้าใจยากลองดูไหมว่าเราใช้วิธีอะไร
โอเคเรายกตัวอย่างกันใช่ไหมคะ
Okay, Kunbi, what do you do for a living?
I am an actuary.
Actuary?
Yeah, so, Pibik, do you ever wonder why people pay different insurance premium?
Yeah.
So it's because they have different risk, right? So I'm an actuary, so I'm the person that evaluates the risk that they have and then put a price on it.
Oh, I see.เฮ้ยอธิบายแล้วฟังดูง่ายขึ้นเน
า
ะอย่างเขาว่า actuary มันจะฟังดู
ภาษาอะไร
ยากนิดนึงนะครับso I see what you did there. You just ask question back to the other person to like make them curious.
Yeah. So because I know a technical term might kind of steer people off ใช่ป่ะเหมือนมาพูด technical term ออกไปแล้วก็จะรู้สึกแบบ
เกาหัวแล้วอีกฝั่งก็จะเกาหัวละ
อย่างใช่ไหมนะเราก็ดึงเขากลับมาให้สนใจกับเรา ask a question back so that they're more curious and want to know more
แต่วิธีที่เราอธิบายเนี่ยมันเหมือนกับเราสามารถเตรียมไว้ได้เนาะถ้าเกิดเราไม่สามารถอธิบายงานที่เราทำด้วยภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจได้ก็แสดงว่าเราอาจจะยังทำกันได้ไม่ดีพอในการพยายามทำเขาเข้าใจอาชีพเราเนาะซึ่งจริงๆมันสามารถทำได้นะครับกับทุกอาชีพเลยso maybe you have to do your homework on that.
Yeah. Prepare in advance.
Right. You did a great job explaining that. Okay. นั่นคืออันที่หนึ่งคือ elaborate นะครับขยายความให้เข้าใจง่ายขึ้นข้อสอง use humor. Use humor. So do you want to ask me what I do?
Ooh, I want to hear your humor, Vivek. Okay, here we go.
Oh, come on. Now I'm like...I have pressure because
now the listeners are listening.
Yeah, I feel like I have to make people laugh.
No, I'm not. So rewind. Okay. So what do you do, Pibik?
Well, I'm a proofreader. I'm very good at spotting errors. Writers hate me and love me at the same time because I constantly point out where they're wrong, but they know I do that out of love.
Aww.
Proofreader. อาจเป็นตำแหน่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจนะว่าทำอะไรใช่ไหมครับพิสูจน์อักษรอย่างนี้แต่ว่ามันเหมือนกับเราพูดถึงงานของเราว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่า proofreader ก็คือแค่แบบว่านั่งจับแบบแก้คำผิดหรอแต่สมมติเกิดเราสามารถพูดถึงงานของเราด้วยอารมณ์ขันประมาณหนึ่งเนาะเราก็เขาจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนนี้แบบรักงานของเขาเนาะเขาทำงานด้วยความสุขเนาะก็คือเราก็บอกว่าผมก็แบบถนัดมากเลยครับเรื่องจับผิด แล้วแบบนักเขียนนะครับโอ้โหทั้งรักทั้งเกลียดเลยแหละคือเขาเกลียดจริงๆนะเวลาที่เราแบบวงแดงบอกเขาว่าเขาเขียนอะไรผิดบ้างเนี่ยแต่เขารู้นะว่าเราทำเพราะว่าเรารักงานของเราเราทำด้วยความรักนะ See it's more like human right
it feels yeah. very friendly I want to talk to you I want you to proofread my work
oh, yeah. ชาร์จไม่แพงนะครับเก็บตังค์
เดี๋ยวนะคะ
จ้างได
้มาดูข้อถัดไป
ครับนอกจากฮิวเมอร์แล้วนะครับก็คือ talk about what you like about your work
I really like this one because I think it goes back to what I said that it's about how you make people feel what they'll remember about you
exactly
so when you talk about your work with like passion or with things that you like they walk away remembering wow this person really loves their job like I wish I know more about why they love their job
yeah.
or what they're doing that I'm not doing
ใช่ no? แต่คุณจะพูดถึงด้วย passion degree ขนาดแบบไฟลุกหรือว่าแบบเป็นไฟอ่อนๆก็ได้นะไม่จำเป็นที่ต้องยิ่งใหญ่ก็ได้แต่ว่า whatever you like about your job just tell them
So you can use this template, right? The best thing about being a blah is that blah blah blah.
Mm-hmm.
Or what I love most about my job is blah blah blah.
Okay.
Should we try an example?
Yeah. Okay. Yeah, let me try one.
Okay.
The best thing about being a podcaster is that you can do it from practically anywhere. You can even do it in your PJ. It's so hassle-free. I also read from somewhere that podcasting is one of the dream jobs for introverts. And I agree with that 100% being an introvert myself. อันนี้พูดถึงจากมุมตัวเองจริงๆก็คือเราชอบความไม่ซับซ้อนวุ่นวายของงานนี้นะครับเปรียบเทียบกับสมมุติเปรียบเทียบกับโปรดักชันอย่างอื่นวิดีโอหรืออะไรต่างๆพอดแคสต์มันซับซ้อนน้อยกว่าเยอะเลยมันง่ายคุณจะทำจากที่ไหนก็ได้ทำในชุดนอนก็ได้ไม่ต้องแต่งตัวมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเฮ้ยเคยอ่านจากที่หนึ่งเขาบอกว่างานพอดแคสต์เนี่ยเป็นงานในฝันอย่างหนึ่งเลยนะของคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตซึ่งเห็นด้วย 100% เลยเพราะว่าผมก็อินโทรเวิร์ตเหมือนกัน See it tells the audience the listener a lot more than just your job it tell them about you also
yeah and it makes me feel like I can continue to talk to you like I could be like oh I'm an introvert too
yeah.
and then we can have more and more conversations to follow
หรือคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแบบทำที่ไหนก็ได้เหรอเขาอาจจะบอกแล้วเครื่องมือเครื่องไม้ล่ะ see it like
เหมือนชวนให้คนแบบอยากทำคำถามอยากรู้อีก
ใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นการลงลึกแต่ว่าพูดในแง่ของสิ่งที่เรารักเกี่ยวกับงานนั้นนะครับokay so can I ask what do you like about your job
well I get bored pretty easily I get bored about like if I have to do the same thing over and over again I get bored very easily so what I love about my job is that I get to tackle a new business challenge every single day or with every new client there's a new task that I have to tackleSo that's what I love. It's like changing projects all the time.
เฮ้ยแล้วก็รู้เราก็จะรู้จักบีขึ้นมาทีว่าอ๋อเป็นคนขี้เบื่อแต่ในความขี้เบื่อมันก็กลับจะเป็นประโยชน์กับงานแบบนี้เนาะเพราะว่าเราได้เปลี่ยนไปทำงานกับองค์กรต่างๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
เปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยๆ
เปลี่ยนโจทย์ไปเรื่อยๆรู้จักทั้งงานทั้งตัวคนในเวลาเดียวกันนะครับso it is so nice. Okay, and number four. Okay. Number four is the impact that we're talking about. เราพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับตัวงานคือตัวเราใช่ไหมครับ
อาจจะเป็นเล็กๆอะไรอย่างงี้ก็ได้
ใช่แต่ทีนี้เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เราคิดว่างานของเราอะมีผลกระทบต่อคนทั่วไปหรือว่ามันไปช่วยมันเป็นประโยชน์ยังไงก็เป็นสิ่งที่น่าพูดถึงเหมือนกันถ้าเกิดคุณเคยฟังคำนี้ดีเอพิโซดหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์เอาไว้นะครับเป็นการพูดคุยกับคุณทอฟฟี่ Bradshaw นะครับทอฟฟี่เคยเล่าถึงงานของเขาเอาไว้ว่าเวลาเขาพูดถึงงานมีคนถามเขาอย่างนี้เหมือนกันว่าทำงานอะไรพูดถึงอาชีพการงานให้ฟังหน่อยแล้วเขาบอกว่า well what I do is try to get people to fall in love with me in 7 secondsงานของผมอาชีพของผมคือการทำให้คนตกหลุมรักผมใน7 วินาทีซึ่งฟังแค่นี้ how do you feel when you hear that
I wanna keep listening to see if I will fall in love with him in 7 seconds
exactly.
like he said
yeah and เราก็จะอยากรู้ว่างานอะไรอ่ะแล้ว why 7 seconds
that's true does he have a theory behind 7 seconds
yeah
too?
well
oh wow
He said, if I'm not mistaken, if I remember correctly, จริงๆไม่ต้อง7วินาทีเป๊ะก็ได้แต่มันเป็นเหมือนแบบ kind of magic number somehow, like 7,
okay.
the number 7.
Okay.
That basically, do you want to guess what he does for a living?
Well, I don't know. I feel like I'm going to guess it wrong, and I know Pete Huffy will hate me. Well, I think maybe it has something to do with like public speaking.
Uh-huh.
No, I'm like totally off base here. You're like looking at me like that's not it. What is it?
Well, actually, he does several a lot of things, but he was talking about his job as an interviewer.
Oh,
like,
okay. Well, I was close.
เป็นสื่อที่ต้องไปสัมภาษณ์ดาราเซเลบริตี้นักธุรกิจคือคนต่างๆนานา okay. แล้วเหตุผลก็คือทอฟฟี่บอกว่าเพราะว่าการที่จะคุยกับคนแบบถึงลูกถึงคนให้ได้สิ่งที่ดีๆออกมาให้คนอ่านของเขาเนี่ยมันต้องทำให้อีกฝ่ายนึงไว้ใจเขาก่อน mm-hmm. ต้องทำให้อีกฝ่ายนึงชอบเขาก่อน so they need to like you first they need to trust youSo that's why he said that's his job to make people fall in love with him mm-hmm. in like 7 seconds because there's a limited time, right?
Right.
เราไม่มีบอกว่า we don't have all day. Mm-hmm. Probably we have like 20 minutes
mm-hmm.
and the interview is done. นั่นก็คือเขาต้องรีบทำให้คนรู้สึกไว้ใจแล้วก็ชอบทันทีว่าเฮ้ยเราอยากคุยกับคนนี้แล้วเราไว้ใจเรากล้าเล่าในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเล่า That's one of the best ways to talk about your job, like.Ever.
It's so concise too, right? Like, เป็นประโยคเดียวแค่นั้นเองไม่ต้องแบบอ๋อเป็นสื่อครับอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่า when we say just เป็นสื่อ maybe we have like a preconception already of what that looks like.
Mm-hmm.
But when he says it like this, it's like, ooh, like, what
exactly.
is it? And
we
I'm
go,
guessing.
Ooh.
And it also shows like the philosophy behind his work too, right? Right?
And so, it's sexy.
Yeah.
It's like, oh,
yeah, right.
how sexy that is. yeah. ก็เลยรู้สึกแบบเป็นวิธีที่ดีในการพูดถึงงานของเขาเนอะ
All right, so that was Pete Huffy's example, right? So should we try our example again?
Yeah, of course.
Okay, so let's start with you.
Oh, okay.
Pressure. You gotta beat Pete Huffy just now.
Oh,
that was very good.
I can never beat him.
All right, so let's try this. So, Pibik, what do you do?
Well, I make podcasts. It's audio content. You can listen to whenever you want.See, the thing is, not everybody loves reading or has time to read as much as they'd like, but I'm sure everybody wants to learn something or be entertained without having to sit and watch stuff on screens for a long time, right? So that's where podcasts can be pretty handy. So it's like audiobooks, but more casual. We don't read to you, we talk to you, so it's friendlier. And some even say we just help people who are too lazy to read. See, wow. I use like 3 techniques.
Yeah.
I elaborate.
Like right.
Podcast is audio content. You can download anytime.
Okay.
And I also talk about the impact because podcast is helpful if you don't have time to read, but you still want to learn or be entertained. And I put a little humor at the end.
I love that part.
Yeah. Mm. Like basically we help people who are too lazy to read.
Right.
Yeah.
That's awesome. I actually want to listen to you now after hearing that introduction.
Yay.
I'm like, oh, I want to
so
know.
So you haven't listened to my
of
show.
Of course I have. I work with you.
ก็พยายามใช้3เทคนิคใช่ไหมครับว่าทั้งขยายความด้วยทั้งบอกว่างานของเราเนี่ยทำประโยชน์อะไรให้กับคนแล้วก็สิ่งที่เราชอบคืออะไรแล้วก็ใส่อารมณ์ขันนิดนึงประมาณนั้นOkay, so can we talk about your job now?
Okay, sure.
So,
pressure.
What do you do for a living?
I work at a communications agency called Glow Story. And our tagline is humanize change.
Wow.
What do you think about that?
That's nice. That's pretty cool. I've never heard of those words put together before.
Yeah. So there's the human part and the change part.
Humanize change. That's so cool.
So usually when you hear that word, when you hear the word change, it's always kind of associated with like technology or like digital transformation.
Or strategies.
Or strategy.
Or like new tool like OKR, KPI, right?
Yeah, agile, like all of these like things that sound very scary, very technical, maybe not so human. So our job or what we do is we go in and try to make these types of change in an organization more human. So make sure that we keep employees at the heart of every change in the company.
Wow, so nice. That's really nice.
yeah.
นี่คือแบบบีทำให้ทุกอย่างมันถูกเปิดออกด้วยคำว่า humanize the change เลยเนาะแล้วมันก็คือสิ่งที่ทำให้คนฟังเนี่ยรู้สึกสงสัยแล้วก็รู้สึกแบบทึ่งก่อน impress ว่าแบบโหเจ๋งดีนะไม่เคยได้ยินคนพูดคำว่า humanize the change มาก่อนเลยก็เลย ก็เลยทำให้บีสามารถอธิบายต่อได้จากการที่เราเห็นว่าเฮ้ยพี่รู้สึกแบบสนใจมากๆกับสิ่งนี
้ I think another technique that I read is when you introduce yourself sometimes think of like the one wordyou want to own or like the one or two words that you want people to remember. If you can distill everything about what you do in just one or two words, then one, it means that you really know what you stand for, what you really do. And two, whenever they see your business card or like your face, they think of that word. And then now they know what to like talk to you about in the future or what types of work they want to work with you in the future. So you can see that I try to put in the word like change
yeah.
and like human several times in that sentence.
เพราะฉะนั้นพี่อาจจะบอกว่า I make podcasts.
Yeah.
I help lazy people who want to learn.
Yeah, I remember that.
Yeah. มันเหมือนกับพยายามเขียนแท็กไลน์หรือสโลแกนให้กับงานของคุณ
Yeah, ให้ตัวเองเนาะมันคือแบบ personal branding อ
่
ะ
ใช่ๆthat is so nice เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการบ้านของคุณผู้ฟังถ้าสมมุติเกิดจะให้เราคิดแทนทุกอาชีพอาจจะแบบไม่ไหวนะครับยากไปหน่อยแต่ว่าด้วยหลักการนี้แหละเราลองขมวด4อัน1เรา elaborate นะครับซึ่งก็ใช้วิธีขยายความหรือว่าลองถามคำถามกลับให้คนลองแบบตั้งคำถามกลับมาหรือว่าให้พูดกลับไปกลับมาเนาะสร้างไดอะล็อกแล้วก็สองก็คือ
use humor นะคะทำให้มันสนุกมากขึ้นเป็นใช้อารมณ์ขันในการเล่าสิ่งที่เราทำ
yeah go on the lighter side of your job description you don't have to be so formal
and
about
serious
things.
right
yeah แล้วที่สามก็คือ we'll talk a little bit about what you love about the job itself ลองพูดถึงสิ่งที่คุณรักเกี่ยวกับงานของคุณแล้วที่สี่ก็คือ
ที่สี่ talk a little bit about the impact of your workเล่าถึง impact หรือผลกระทบของงานคุณกับข้างนอกกับ the world right
อย่างที่เราบอกว่าเราอาจจะไม่มีเวลาในการคิดให้กับทุกงานนะครับแต่สิ่งที่เรายินดีจะทำคือเรายินดีตรวจการบ้านให้นะสมมุติถ้าเกิดคุณแบบเฮ้ยกลายเป็น challenge ที่แบบเอ้ยเราอยากจะลองเขียนสโลแกนหรือว่าเขียน job description แบบน่าสนใจขึ้นมาลองเขียนทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เซกชันด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยคอมเมนต์แล้วเชื่อว่าเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะมีคนพร้อมช่วยให้ความเห็นนะครับสำหรับการพูดถึงงานของคุณให้มันน่าสนใจขึ้นหรือว่าเซ็กซี่ขึ้นครับ
wow.
And that concludes our show for today. We hope it can help you with the problems you might have.
And thank you so much for joining us. ไม่ว่าจะติดตามฟังกันทางไหนก็ตาม Spotify, Apple Podcasts, หรือ Podcast Player ที่คุณชอบขอบคุณมากๆนะคะ And also if you're listening on the Standard Podcast YouTube channel, please hit the subscribe button and ring the bell for notification.
Yes, so you never miss our content. และถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพอะไรก็ได้ถามมาได้เลยนะครับ Just write down your questions in the comment section below
หรือจะไปเขียนโพสต์ไว้ที่ Facebook Group ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดี Podcast ก็ได้เช่นกัน Alright, that's it for today We're out of here
วันนี้ผมและบีลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับ Until then, take care
Have a great day at work สวัสดีค่ะ
Bye-bye
The Standard Podcast Eye-opening for your ears